Zaintza ikuspegi feministatik lantzea, aipatzea, proposatzen du PAF kolektibo feministak Baionan, hori larunbatuntan izango da, lauetan. Elene Lopetegi Olea, Evelyn Muezka eta Lore Lurambio Etxeberria jarriko dira elkarren ondoan, eta Genofa Berroko Irigoinek eramango du mai ingurua, solasaldia eta izlarietako bat. Gurekin dugu gaur Elene Lopetegi Olea, atxaldeon.
Kaixo, atxaldeon.
Elene, zu bilgune feministako kide zira, eta denon bizitzak erdigunean ere plataformakoa, behar bada horrekin hasten algira aipatzen aldiguzu, zer den denon bizitzak erdigunean plataforma hori?
Bai, bueno, denon bizitzak erdigunean izan zen pandemia garaian sortu zen dinamika plataforma koordinadora bat, abizan guzti horiek izan ditzake. Eta, bueno, apixka bat, lehertu zen zaintza krisi horri erantzuteko sortu zen, ez? Nolabait, seguraski pandemiak azalerazi zituen jalenagotik mahai gainean zegoen zaintzen krisia, ez? Eta pixka bat Jaurlaritzari eta Nafar gobernuari batez ere Hego Euskal Herriari erantzuten zion dinamika bat izan zen. Eta pixka bat exigentzia batzuk mahai gainean jartzeko eta nolabait zaintza sistema publiko baterantz urratsak emateko sortu zen plataforma izan zen.
Ados. Hor gehiago beraz instituzioekin lanean aritzeko eta negoziatzeko gehiago?
Bai, hasiera batean hori, ez? Instituzio interpelazio hori egiteko sortu zen, eta nolabait hasieratik mugimendu feministan ez bestelako elkarte norbanako eta eragileek osatu zuten, eta egia da zuk esan bezala hasieran oso instituzio begirako edo instituzio interpelazioa egiteko plataforma bat izan zela, baina gerora ere ez soilik hori bakarrik, baizik eta greba feminista orokorrarekin eta bestelako bideak ere landu dira, ez? Nolabait zaintzen gai hau jendartean sozializatzekoa, dauden prekaritate eta esplotazio egorak azaleratzekoa, mugimendu feminista artikulatzekoa, pixka bat gerora bete ditu hainbat helburu eta funtzio dinamika horrek, ez? Baina hasiera batean egia nolabait sortu zela bai Jaurlaritzari eta Nafar gobernuari interpelazio zuzen hori egitekoa eta ardurak exigitzekoa, ez?
Uhum. Eta erranduzu, beraz, zaintza egiturak garatzea edo gehiago betzea ere galde egiten zenietela, zer adibide eman zenezake hor adibidez?
Bai, esan beharra dago oraintxe bertan Hego Euskal Herrian behintzat zaintza sistema guztiz privatizatutako eremua eta sektorea dela horrek dakarrenarekin, ez? Lan baldintzak, prekarietatea, zaintza oraindik ere emakumeen eta are gehiago emakumeen migratuta arazela ez duen gaino egotea, eta nolabait ezkutuko nolabait sare bat da, ez? Eta horrek esan bezala eramaten ditu langileak are egoera prekarioetaragoa eta luze bat, ezta? Orduan, zaintza sistema publikoaren aldarrikapena izango litzake nolabait zaintza sistemak beharko lukela izan nolabait edo zaintza eskubide hori unibertsala izatearen aldarri hori ere, ez? Eskuragarria publikoa eta ez negozioa egiteko aitzakia, ezta? Orduan pixka bat hortikan abiatu ginen.
Uhum. Bazen hor gehiago ere ikusten ez den lanbidearen berriz baloratzea eta indar bat emaitea langilego hori adibidez?
Bai, ez da kasualitatea zaintza lanak hain justu emakumeek egiten dituztelako, ez? Baliorik ez dutela, ez? Eta guk dioguna da zaintza lanek ez dutela balio, ez direla baloratzen hain justu emakumeek egiten dituztelako, ez zaintzalanek bere hortan baliorik ez dutelako, baizik eta emakumeek egina delako, ez da, orduan aldarrietako bat ere bazen eta bada nolabait zaintzalan hoien revalorizazioa eta aitortza hori, ez?
Hor, egia da, aipatzen dugula momentu zaintza lanbidearen baitan, lanbide baten baitan, baina zaintza orokorrago nola definituko zenukezuk, Elene?
Nik uste zaintza badela, ez? Denok jaiotzen geranetik hiltzen geran arte momentu batean edo bestean inkluso egunerokotasunean presente degun eta behar degun zerbait, ez? Baino ez soilik zaintza personen artekoa, lurrarekiko zaintza ere bai hor txertatzen da, ez? Eta asumitu behar dugu denok nolabait interdependentea gerala eta nolabaiteko zaintza beti presente dagoen gai bat dela, ez? Eta kontua da zaintza egia da dena bada eta ezer, osea dena bada ezerrez ere izan daitekeela, ez? Ordun ongi berezi bar degula dinamika honetan ere bai zertaz ari geran eta egia da ba zaintza izan daitekeela lagun arteko harreman bat, baino gu bereziki zaintze hitz egitean ari gera oraintxe bertan bueno, ba lan baldintza batzuez, sistema konkretu batetaz eta bueno, egora konkretu batzuetaz, ez? Gero egia da ere noski elikatu behar degula borroka hori nolabait gaur egun bizi geran jendarte eredu honetan, ba bestelako dinamika batekin igual gehiago bueno, sistema publiko eta komunitarioa esaten degunean komunitario horri dagokiona, ez? Ba nola zaintzen geran bai gure artean, bai bizilagunekin degun harremanaz, bai zehardura ditugun jendartearekiko, familiatik arago zaintzak nola banatzen diren, inkluso nola desegingo dugu orain arte familia nuklearraren ondorioz familietan zaintzak suposatu duena eta barrez. Osea, egia da oso kontzeptu orokorra eta ertz askotakoa dela, baino bereizu behar degula kasu eta momentu bakoitzean zertaz ari geran hizketan.
Bai, bai. Eta azken urteetan erran dezakegu ere zaintza hitza hainitz erdigunean jarrina izan dela eta bo, hor beraz biharko larumatontako hitzaldian gehiago lanbideen inguruko zaintza hori aipatuko du jorratuko duzuela. Bo, horako galdera orokor bat ere egiteko Elene Lopetegi Olea, bilgunearen ikuspegitik, bilgune feministaren ikuspegitik zaintzak gizarte patriarkatu batean edo ze leku duela uste duzu?
Ba zaintza egia da. Azken urteetan mugimendu feministak egindako lanari esker, ba bueno, nolabait lortu degula bai agenda sozialean eta agenda politikoan, bueno, ba leku bat izatea eta ari gerala geroz eta gehiago hitz egiten horren inguruan, batez ere, ez? Ba, zaintza sistema publiko baten beharraz eta lehen esan duten bezala instituzioek horrekiko duten arduraz. Baina egia da oraindik ere ez dela zaintzaz behar beste hitz egiten eta hori hain justu da jendarte honen erdiak batez ere alegia gizonezkoek ere ez dutelako bereziki interesik ba oraingo egoera iraultzeko, ez? Nolabait ba oraingo egoera iraultzeko ba behar delako ba jende askok bere privilegioak ukatzea eta bar, ez? Orduan oraindik ere jendarte patriarkal batean bizi gerala asumitzen baldin badugu ba esan dezakegu oraindik ez dutela inondik eta inoarez behar luketen leku hori, ez.
Generoarena aipatu dugu eragina eta zaintza lanetan prekaritatea aipatu duzu ere klase edota raza zapalkuntzak ere hor direla, horrek ere eragina duela gai hoietan ere suposatzen dut sartuko zaretela bi hitzaldian.
Bai. Askotan esaten dugu, ez, zaintzak badirela pobreziaren eta arrazakeraren sinonimoetako bat ere bai, ez? Hain justu guk konturatu behar gara, ez? Guk konturatu behar gara zaintzakate global honetan Euskal Herrian ze leku okupatzen dugun eta zeinen bizkar ari geran jartzen ikusezin diren zaintza lan guzti horiek, ezta? Eta hain justu emakume eta esan duten bezala, ez? Emakume migratu eta razializatuen gain jausten ari direla, ba inork nahi ez dituen lan horiek, ezta? Orduan, argi dago badela, ez? Esaten da askotan 21. mendeko esplotazio eta esklabutza egoera ematen dela zaintza eremuan, ez? Batez ere bari granean hitz egiten internez edo etxetxeko langileez edo orduan, gurutzak eta guzti horiek eta ardatz guzti horiek kontuan hartu behar direla, ez da.
Itzaldi hortan, iparraldeko eta hegoaldeko borrokan ikuspegi konparatiboa mitzaldia antolatu nahi izan du PAFek. Zukelene, desberdintasunak ikusten duzu, bi errealitateak ezagutzen dituzu, edo hurbiltzeak ere ikusiko zenituzke, bi entitate aipatzen baitira hemen, ipar eta ego Euskal Herria.
Bai, zortxarrez Euskal Herria bada bi estaturen menpedagoen herri bat, eta bakoitza egoera oso administratibo ezberdinetan dago, are gehiago, zaintzari dago kionean, esan genezake EAE, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria oso egora desberdinetan dagoela, baina Ipar Euskal Herri eta Ego Euskal Herri kontuan hartuta, bakoitzaren egoera administratiboak balintzatzen du sistema bera nolakoa den, eta nik ezagutu datenaren arabera ezberdin funtzionatzen du zaintza sistemak bai hegoalde eta bai iparraldean, ez? Baina antzekotasunak badaude eta Ego Euskal Herrian zaintza emakumeen gain dagoen bezala, bai Ipar Euskal Herrian ere halaxe da, ez? Orduan beti naiz eta egoera administratibo ezberdina izan eta sistemak desberdin funtzionatu interesgarria da, ez? Denok norabide baterantz joatea eta nolabait konparaketa hori eginez, Ipar Euskal Herri eta Euskal Herriaren artean, nola eragin dezakegun ere, herri gisa, ez? Zaintza sistema bererantz joateko. Mm-hmm. Eta realitate ezberdinetatik ere elkarrikasteko eta esperientzia diferentzietatik elkarrelikatzeko baita ere, ez da.
Elene Lopetegi Olea, behar ba galdera pertsonalagoa izango da, baina zuretzat zergatik garrantzitsua zaizu zaintzako lan horiek aipatzea eta indar bat emaitea hortan lan bide hori ezagutzen duzu hurbiletik edo?
Lanbidea hurbiletik ez ezagutzen eta niretzat garrantzitsua da azken finean irutzetelako gaur egun desberdinkeria sortzen duen ardatz nagusienetako bat dela eta feminismotik gizartea eta jendartea eta sistema bera iraultzeko lanean ari baldin bagera ezinbestekoa delako feminismotikan ere hau lantzea eta irutzen zait aldatuko balitz gaur egun zaintzak suposatzen duena edo zaintza sistema iraultzea lortuko bagenu pixkanaka jendartean eraldaketa asko lortuko genituzkela, ez? Eta horrengo gizarte egiturak ere aldatuko liratezkela. Orduan, horrengatik iruditzen zait importantea ontan jardutea, ez?
Uh-huh. Erra bezala, beraz, zaintza ikuspegi feministatik lantzea, ipatzea, proposatzen du PAF kolektibo feministak Baionan, larumat ontan, Evelin Muezka, Lore Lurramio Etxeberria, eta beraz zu, Elene Lopetegi Olea, bertan izango ziste arratsaldeko lauetan, solasean aritz zeko. Zer nahi zenuke atera dadin solasaldi, doma inguru hortatik zer espero duzu edo?
Nik espero dut, azteko eta ben atxaldeun bat pasatzea eta gustora aritzea elkarrekin, elkarren zuten eta alba da ere ez, debate hori sortzea bertaratzen den jendearekin. eta nolabait, bueno, ba ondorio batzuk edo aurrera begirako klabe edo gako batzuk ateratzea baita ere, ez? Eta noski nola ez, ba Ipar Euskal Herri eta Hego Euskal Herrien arteko aliantza eta harreman horiek sendotzea baita ere, eta bueno, ba elkarrekin aritza zen, bueno, ba egiari zor gutxitan izaten dugu aukera, bueno, ba segurazki realitate eta mugimenduaren egiturak berak ere desordenak direlako, orduan, bueno, ba aukera hau ere aprobetxatzea, bueno, ba nolabait Ipar Euskal Herri eta Hego Euskal Herria artean daukagun muga hori ba gutxitzeko edo behintzat elkarrekin lan egiteko aukera bat sortzeko, ezta.
Erra bezala beraz, itzaldia do mai inguru hau bekierran, larun bat untan izango da, Baionan, Paul Bru aretoan Arguzeko bidean beraz, eta mil esker, gurekin egunik Helene Lopetegi olea.
Zuei, mil esker.